Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Velkommen til podkasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om fiske.
Og jeg Dag Kjelsås, og har også lang fartstid I de bladene.
Det har du, Dag, og du har også veldig, veldig lang fartstid som jeger. Og I dag så skal vi snakke litt om hvordan du eliminerer feil under jakta, slik at jakta blir både bedre, mer trivelig og mer effektiv.
Ja, fordi gjennom et jegerliv så opplever de fleste at jakt kjempetrivelig, mange gode venner og alt det der, men enkelte ganger så det ikke helt bra eller helt hyggelig, og det kan skyldes litt slurv og ikke minst at vi for dårlig forberedt.
Og en av de tinga som, det sånn gjenganger da, tenker jeg, det dårlige avtaler, eller manglende avtaler, uklare avtaler mellom deg og jaktkompisen dine, eller I laget.
Ja, og det med å ha klare avtaler, det alfa og omega, særlig I store jaktlag, hvor det mange, hvor noen kanskje ikke erfarne, Og de gjør så godt de kan, men kanskje har de ikke fått beskjed om at det faktisk sånn og sånn det og det det som gjelder her. Så at man litt formell på jaktinstruks, gjerne skriftlig, det ikke flaut å dele ut en lapp hvor eller et skjema hvor det står faktisk hva som gjelder I det laget her.
Ja, jeg tenker at og jo mer konkret, jo bedre. Det du gjerne vil vite når du går ut om morgenen hvor du skal gå eller hvor du skal stå, hva du kan skyte, hvilke andre som ute, når dere skal bryte, hvor dere skal møtes. Altså helt konkret, det gode avtaler. Jo mer konkret, jo bedre.
Du skal faktisk ha et svar på hva som skjer hvis den og den situasjonen, egentlig alle tenkelige situasjoner oppstår, alt fra skadeskyting og til at det kommer en ulv.
Ja, det riktig. Klare avtaler gir både mer effektiv, mer trivelig og bedre jakt. Et annet punkt som kan elimineres og som årsaken til enkelte feil gjort under jakt, det dette at folk sliten og trøtte.
Ja, se på skiskytterne.
Ja.
Selv de som har ikke gjør noe annet enn å trene kombinasjonen av stress, skyting, høy puls, selv de driter seg loddrett ut noen ganger.
Ja.
Og da kan du ikke forvente at vi som vanlige jegere mennesker har problemer I noen tilfeller.
Nei.
Og da, det finnes teknikker for å bli bedre på det også, eller I alle fall å vurdere situasjonen så det faller heldig ut det vi gjør.
Jeg har jo, nå gikk jo det bra da, men vi var jo på jakt for noen år siden, og da var jeg veldig, veldig trøtt. Jeg tror jeg hadde vært og hentet svigermor I Danmark. Lite søvn, mye jobb, og så kom jeg på køya om kvelden, og da, siden jeg kom sist, da, så fikk jeg velge overnattingssted sist, og det var et lite krypinn, helt opp under taket, det var vel knapt å nevne som en hems, hvor det var veldig, veldig varmt, så jeg sov omtrent ikke noe den natta, og skulle ut på jakt neste morgen, og var så trøtt. Jeg tror det kalles søvndeprivert, ja. Og da bøtta jeg på med kaffe og gikk ut, jeg husker du og jeg gikk ut sammen Og så forsvant hun, og etter en stund så ble det los, og da var jeg veldig, veldig trøtt. Så jeg tenkte at jeg får vel, det ingen som hadde vondt av slappa litt, tenkte jeg, mens dette her får lov til å feste seg. Og så var det noen einer, ganske kraftige einer der, som var så fristende ut, så jeg tenkte, bare lene meg litt nedpå. Slappa lite grann.
Ja, og jeg husker at jeg hadde veldig problem med å komme I kontakt med deg på jaktradioen.
Ja, men I hvert fall for å gjøre en lang historie kort, da. Jeg sovna. Mens bikkja sto I los, så sovna jeg oppe på den eineren, og så våkna jeg sånn halvveis, at jeg hørte det kom en flokk med grågjess stadig nærmere.
Du drømte, Knut.
Jeg drømte, jeg gjorde det. Og etter hvert så ble den lyden såpass høy, så jeg våkna. Og da viste det seg at den elgen som hadde stått I den losen hadde løsnet, den elgen hadde kommet ruslende mot meg, og på det tidspunktet jeg våkna, så var elgen 10-15 meter unna. Det var det jeg trodde hadde vært grågjess. Så, men da hadde, kan du si, da hadde jeg sovet da. Jeg hadde sikkert sovet en 25 minutter, så jeg var jo ganske pigg akkurat da.
Hvis du ikke blir pigg når det står en stor elgokse noen få meter unna deg, da du ikke god I huet.
Ja, Nei, så akkurat den situasjonen, og vi fikk den elgen, men...
Du fikk elgen.
Ja, vi gjorde det, vi var et lag. Men I hvert fall så sliten og trøtt, da presterer du utgangspunktet dårlig altså.
Ja, det er ikke noe å lure på at det er forskjell på oss når vi, altså det merker vi når vi kjører bil eller på jobb eller hva som helst. Mm. Vi har ikke bare gode dager.
Nei.
Men vi har et ekstra ansvar selvfølgelig når vi går med ei børse I hånda da.
Mm.
For den jo potensielt I stand til å drepe, ikke sant?
Ja.
Så det noe av greia vel å fange opp signalene og skjønne at, ok, nå jeg ikke I stand til å skyte I verste fall.
Mm, mm.
Og det ikke noe, det ikke noe lett greie
Nei.
Å innrømme liksom.
Neida, så det det her med å komme seg I seng om kvelden og få en god natts søvn er viktig. Altså. Da presterer vi best. Et annet punkt som jeg tenkte vi kunne snakke litt rundt, som gjør at man presterer under pari fra tid til annen på jakt, det hvis du fryser.
Du, det har jeg opplevd. Husker du da vi var på reinsjakt, og vi lå og ventet helt stille for ikke å skremme dyret, og så begynte vi å skjelve.
Og det var Ottadalen det.
Knut, husker du hvor guffen følelse det når du skjønner at du egentlig nå ikke I stand til å skyte?
Mm, mm.
Det ikke noe... Altså, ok, det hvis du klarer å innse det, så det jo greit, men det en veldig guffen følelse, og jeg har ganske mange ganger sittet på post, for eksempel,
mm, mm.
Og sittet og spent musklene, prøvde å holde meg på I løfte kropp, med hendene uten å bevege kroppen mye, og jobba til slutt så blir jeg varm. For en jeger som fryser, han absolutt en dårlig jeger.
Ja.
Det ikke noe å lure på engang.
Nei. Og det tenker jeg, det der går både på det mentale, altså huet ditt går saktere, altså. Du blir sånn, når du fryser nok, og blir kald nok, så går det tregt, nå går det jo, for meg går det jo tregt uansett, men da går det I hvert fall tregt. Og I tillegg så det den fysiske dimensjonen, at du rett og slett, du blir stiv. Du blir, altså, en ting at du skjelver, men du blir stiv, altså, du har ikke den mykheten I kroppen.
Nei, også jeg opplever mye det problemet at du faktisk har for dårlig følelse I avtrekksfingeren.
Mm, mm.
Og det ikke noe hyggelig følelse hvis du på en måte må true fingeren til å trekke uten helt å vite når det smeller, fordi du har rett og slett ikke ordentlig følelse I fingeren.
Nei.
Så det jo, følgen av det jo at jeg går ofte med hendene I lomma, eller har veldig god vått på høyre hånda,
mm.
framfor å fryse, så vil jeg heller da bruke den tida på å ta med våtten hvis jeg kommer I en situasjon da.
Ja. Nei, for det er jo som du har vært inne på, det jo det her med å lage, spenne musklene, det et sånn vi lager varmer, det sånn vi lager varme, spenne musklene, og så har det naturligvis noe med bekledning å gjøre, det har noe med romslig jaktstøvler å gjøre, så du har bevegelse til tærne, kan røre på dem, Men det en utfordring, spesielt når du sitter på post, altså, for da skal du per definisjon sitte dryppe stille.
Nok klær i sekken, og lite klær når du går fram til posten, eventuelt å bytte klær, det stikkord.
Ja.
Du kan nesten ikke ha med deg nok klær, altså, vi har jo begge sittet og ventet på elg eller regn når det har vært minusgrader, og da skal du ha mye klær på deg når du skal sitte rolig, kanskje opp til 3 timer.
Ja. Og så det alltid greit med en fjellduk av noe slag.
Et eller annet som du har rundt, som vann- og vindtett, veldig greit.
Ja. En frossen jeger en dårlig jeger, og en jeger som fryser mye egentlig ubrukelig.
Ikke minst må vi tenke på huet, da, at vi i hvert fall ikke fryser på huet, for det liksom, det der det skjer.
Mm, mm.
Men hender og føtter selvfølgelig også... totalt sett at du klarer å holde deg varm, men bruk muskler hvis du ikke får det til på annen måte.
Ja. En annen jeger som ikke presterer optimalt, eller som kan risikere å ikke prestere optimalt, det er en stressa jeger. Og det ulike typer stress, tenker jeg. Vi kan jo snakke om noen av de ulike typene, og den mest klassiske, tenker jeg, det jo det vi har diskutert før dag, dette med stress fordi du ikke vant til situasjon. At stress fordi det kanskje første gangen du i en situasjon med dyr.
Ja, det klart, alle begynner som jeger en eller annen gang. Det lureste selvfølgelig å bli med noen på jakt, så men uansett, du kommer i førstegangssituasjoner, og da kan det bli stressende. Vær forberedt er jo igjen det stikkordet jeg lener meg til, fordi jo mer du forberedt på at det skjer sånn og sånn og sånn, jo bedre vil du takle situasjonen. Men stress kan være veldig vanskelig. Og du har jo den kjente dyreskjelven som enkelte da opplever, særlig som nybegynnere. Og hvis du begynner å skjelve, og du ser at det her håpløst, så det ikke noe annet å gjøre enn å på en måte begynne fra start igjen.
Ja.
Legg fra seg børsa, slapp av litt, riste litt på hendene, og i verste fall så mister du sjansen til å skyte.
Mm, mm. Ja. Nei, men det er sant. Og den type stress også mulig å gjøre noe med, da. Det klart det kommer litt av seg selv etter hvert med erfaringer og antall situasjoner du har vært i, men det klart du kan jo oppsøke situasjoner med dyr, og så det har vi også snakket om før, med dette med å, hvis du ønsker å se elg, så kjøre eller rusle eller sykle i nærheten av jorder om sommeren, så vil du jo fort få se elg, og det vil bli, det erfaringer som har vært å ta med seg, som vil være med etter hvert å danne det der kartotekkortet eller kartoteket du har i hodet over ulike situasjoner. Så det går an å jobbe med det, å skaffe seg erfaring også utenom jakta.
Ja da, absolutt, men det stress er noe av det vanskeligste å takle, rett og slett, fordi du har liksom ikke noe sånn, fryser du kan du varme opp, men du kan ikke liksom gjøre noe fysisk bestemt for å hindre stressen. Du kan slappe av og legge ned og sånn, men det ikke sikkert du blir kvitt det da heller.
Nei.
Og da det bare å slappe av en gang til på en måte.
Ja.
For det ikke noe vits i å prøve seg på et dårlig skudd når du vet at det er sannsynlighet for at det går dårlig, eller at det kan gå gærent da.
Ja. Og så er det stresset, det en litt annen type, men det er jo, har jo samme rotårsak, holdt jeg på å si, litt manglende erfaring. Det stress fordi du ikke er dus nok med våpen og skyting. Altså når børsa blir et fremmedelement, når du litt i bunn og grunn litt usikker på hvordan sikringen fungerer. Men det er jo heldigvis mulig å gjøre noe med, da. Vi har jo massevis av skytebaner her i landet.
Trening på håndtering av våpen skal gå så langt at det automatikk i det.
Ja.
Men du har jo en annen stress som oppstår når du får ikke har tenkt, la meg si du sitter på posta, og du har ikke tenkt nok på hva som kan skje på posten. Da kom igjen med det der med å være forberedt, altså hvor kan det komme dyr? Hva slags dyr kan komme? Hvor maksimal avstand for meg å skyte på, og så videre. Hvis du har forberedt deg på det tenkelige ting, og nesten også utenkelige, så blir det ikke så mye stress.
Men det er veldig godt poeng, fordi det du sier nå, og det er jo veldig lurt, det er når du kommer på post, så er det tar jo ofte litt tid før det eventuelt skjer noe, hvis du skal sitte på post da. Det er å lage mentale bilder i hodet av hva som kan komme til å skje. Du ser for deg, ok, kommer rådyret derfra, ja, eller kommer hjorten inn der, da kan det og det skje, da kan jeg gjøre det og det. Og så er det, så som idrettsutøver er klar over, så er det alltid en fordel å visualisere eller se for seg en suksess. Da. Du ser du skyter og det går fint. Du bygger mentalt sett selvtillit. Da.
Ja, og så har du også dannet deg en sperre på avstand eller hastighet eller sånn, og da er du forberedt på at nå skal du ikke skyte, og det er helt greit.
Mm, mm.
For det verste som finnes er jegere som har bestemt seg for at i dag skal jeg skyte elg, for nå forventer jeg det både selv og de andre forventer det, og ja. Det er min tur i dag.
Ja.
Og jeg må ta en sjanse, for at jeg har jo ikke skutt elg, liksom.
Ja.
Hvis du er i den modusen...
Den må du ikke falle i.
Nei, det er livsfarlig, for du kan... Altså i verste fall så kan du da gjøre ting som du etterpå vil tenke, gjorde jeg virkelig det her?
Mm, mm. Greit, det er også en type stress, ja. Jo, og så er det en type stress som er litt verre å takle egentlig, som kanskje ikke er så lett å forholde seg til heller. Det er sånn sosialt stress i jaktlaget, altså enten fordi dere har leid jakt som er for dyr, sånn at alt må skytes, og det må skytes store dyr, eller at det er en forventning i laget om at et sett dyr er et dødt dyr, altså type hvorfor skjøt du ikke?
Mm.
Det er ubehagelig stress.
Ja, det første du som jeger da skal tenke det er at de som kritiserer at man ikke har skutt, de er bare dumme.
Ja.
Altså det skal ikke skje. Og så er det ikke noen nedlag ikke å skyte. Det er mye bedre å la være å skyte i en halvgod situasjon som sannsynligvis kunne gått bra, enn å ta den der ene sjansen som gikk gærent. Da.
Mm, mm.
Og jeg har gått på tiurjakt med riktig type hagl i børsa, og gått opp tiur, og så har jeg brukt litt tid og tenkt, nei, jeg synes det er litt for langt.
Mm.
Og så var det 32 meter, og ja. Jeg tror nok en del hadde skutt på den avstanden, men jeg har ikke vondt etterpå over at det ikke skjøt, selv om tiuren fløy 20 meter vinkelrett på meg, og jeg kunne fått begge skuddene fint ut.
Mm.
For det er ikke noe plagsomt å ikke ha med den tiuren når du vet at du har vært forsiktig.
Helt enig, helt enig. Alright, vi går fra litt ulike typer stress over til et annet moment som kan føre til at man ikke presterer så godt som man ellers ville gjort, og det er dette med mat og drikke i dag, og spesielt det siste.
Ja, vi som har gått litt på langrenn vet også at hvis du ikke har fôret godt nok, så blir du utrolig mye dårligere.
Mm, mm.
Altså hvis du ikke drikker jevnlig, altså vi jegere er jo idrettsfolk på den måten at vi kanskje forserer bratte lier og fjell,
mm, mm.
og svetter og taper masse væske. Hvis vi ikke fyller på da, så blir presisjonen mye dårligere.
Ja. Så rett og slett sørg for å få i deg nok næring og ikke minst nok drikke. Altså jeg har sett tallet... 10%, nei, hva er det for noe, Dag? Hvis du drikker dårlig, så presterer du raskt.
Ja, det er i hvert fall 10%, ja.
Hvis du ikke er optimalt hydrert, så er det raskt 10% ned i yteevne.
Og hvis vi ikke, altså, har med litt sånn, på jakta har vi lov å ha med litt godteri, Knut.
Mm.
Sjokolade, nøtter og snacks.
Jakta er lørdag hele uka.
Ja, ja, ja. Men vi bruker så mye energi at vi skal ikke bli redde for at vi blir tjukke akkurat der og da.
Nei, det er vel ikke der det skjer.
Og ting som går rett i blod kan av og til være veldig bra, for det er ikke sjelden at det blir bråstopp.
Nei, nei.
Og det, jeg har også vært med på det at jeg har ligget i lyngen og måtte liksom ta meg inn for å orke å gå tilbake fra jakturen, og det er ikke noe ordentlig det.
Jeg husker deg en gang, ja. Og det var sent på høsten, vi jakta elg sammen i fjellet. Husker du det? Jeg traff deg. Du satt, og du var så sliten. Du hadde holdt på i hele dagen og krabbe etter noen elger. Og da hadde jeg heldigvis med meg noen rosiner eller et eller annet jeg fikk i deg.
Det er dårlig gjort å minne meg om det der.
Da, ja, nei, som sagt, mat og drikke. Mens vi inne på dette med, for det har jo litt med prestasjonen og det fysiske å gjøre, det også klart at hvis vi er svake fysisk, dårlig trent, så klart skal du rett opp ei bratt li, enten du nå skal jakte rype eller du skal se etter hjort, så vil det være en såpass tung belastning for kroppen, at da, og kroppen et ganske finjustert system, altså hvis du helt utkjørt på den toppen av bakken, så det ikke å forvente at du akkurat der og da kan foreta en 100% god vurdering og skyte sikkert.
Nei, jeg vil sammenligne jakt på mange måter med idrett. Altså, alle idrettsfolk trener.
Mm, mm.
Det ikke så mange jegere som trener, men det noen som gjør det også.
Mm.
Fordi det jo beintøft av og til å jakte. Og hvis du hvis du sitter foran PC-en hele dagen, og ikke trener noen ting, og så plutselig skal på jakt og forventes at du skal gå opp bratte lire og så videre, det ikke bra. Fint å ha hunden forresten, for da må du trene hunden, og så får både hunden og du trening, så det et godt argument for å ha hunden.
Mm. Den skal jeg bruke i forhold til kona nå, merker jeg. nei, men dette med å være sånn høvelig i form når jakta begynner, det tror jeg er veldig lurt for de fleste. Det gir deg en bedre, mer effektiv og mer trivelig jakt. Og så er det et annet punkt hvor det lett å underprestere i løpet av jakta, og det her er viktig. Og det når det gjelder dette med avstand, Dag. Vi har lett eller ikke lett for, men i gitte situasjoner så kan det være lett å feilbedømme avstand.
Du vet hva jeg pleier å gjøre når jeg går på rypejakta?
Mm.
Jeg begynner om morgenen med, altså vi har en transportetappe først, hvor du går en par kilometer eller noe, og da ser jeg bort på den fura og tenker, hvor langt det? Jo, det 30 meter.
Mm.
Og så viser jeg, nei, det var jammen 40. Ok. Da ville jeg kanskje ha skutt i alle fall inntil den furua, men i virkeligheten så var det for langt, og så lærte jeg litt der, og så tar jeg en stein og gjør det samme, og etter hvert så får du ganske god avstandsbedømmelse, og klarer å vurdere mye bedre når rypa plutselig går opp. Nei, det var litt for langt.
Mm.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Med rifle kan vi gjøre det akkurat det samme.
Ja.
Går på reinsjakt i fjellet. Hvor langt det til den steinen der som du ser på den toppen der borte? Jo, det 150 meter det.
Mm.
Så da kan jeg skyte, og så var det faktisk nesten 200. Og ja, da var det helt på kanten, og jeg burde ikke ha skutt.
Nei, nei.
Så det veldig fin trening.
Ja. Og så det noe sånn naturgitte fenomener. Det klart, i tåke så det vrient å beregne avstand.
Du har flere situasjoner som gjør det veldig vanskelig å bedømme avstand, og tåke jo noe av det du nevner som typisk. Hvis du har en dyp dal mellom deg og dalen på andre siden, altså åsen på andre siden av deg, eller fjell, eller hva det
ja,
så det vanskelig å bedømme, fordi du har ikke noen referanser mellom deg og akkurat det punktet du skal sikte på eller skyte på.
Det sant.
Det et annet tilfelle.
Og store åpne flater også, egentlig, som du ofte har på høyfjellet.
Ja, ja, ja.
Vanskelig, altså.
Men her kommer vi inn på to ting. Det ene at det finnes avstandsmålere,
ja,
både i kikkerter og løse.
Mm-hmm.
Og så det med erfaring.
Ja.
Jo mer erfaring og trening, jo bedre.
Og så det klart, det også en mulighet å få en indikasjon, i hvert fall gjennom bruk av kikkertsiktet. Hvis du vet størrelsen sånn cirka på et rådyr, og du kjenner avstanden fra retiklene, eller innen retiklet på kikkertsiktet på 100 meter, så kan du anslå cirka, altså det er bare sånn høvelig det også, men du ser om det 100 eller 150 meter, i hvert fall når du vet hvor stort for eksempel en voksen bukk er da.
Hvis du trener på den metoden, så er den faktisk ganske sikker altså.
Ja. Så det finns måter å løse det på, men i hvert fall det viktig å være bevisst på dette med feilbedømming. Og som du sier, der kan vi raskt bli ganske brukbare alle sammen ved å trene regelmessig på det.
Og i den forbindelse så det jo det med innskytting også. Da. Du, i huvudet så har du bestemt deg for at 130 meter det maks for meg med rifle,
ja.
For eksempel.
Ja.
Og da, hvis du da skyter inn på litt over 100 meter...
Mm.
Så vil du ha en del å gå på både oppover og selvfølgelig også nedover da.
Mm. Mm.
Så jeg skyter ofte inn i åtteren på 100 meteren når jeg på riflejakt,
ja.
Og da har jeg det der lille spillet som gjør at jeg kan feilbedømme litt.
Ja, smart. Det siste jeg tenkte vi skulle snakke om, det er kanskje det viktigste, men det er det der merkelige fenomenet passiv eller aktiv. Og det høres litt kryptisk ut når jeg sier det, men det jeg prøver å si i dag at hvis du alt for passiv, hvis du lener deg både bokstavlig og billedlig, lener deg tilbake og forventer at dyret skal komme og stille seg på 40 meter med breisida til, så kan det hende du blir sittende i mange år uten å få noe. Sånn helt passiv ikke noe lurt. På den andre side så det ikke lurt å være for aktiv heller, fordi da kan det bikke over. Så det en sånn hårfin balanse her.
Ja, og den må du rett og slett finne ut av ved å trene deg igjen med trening gang på gang og vurdere situasjoner og få erfaring.
Mm.
Men noen jo av natur ekstremt raske og aktive og hvis du kjenner deg selv litt da så skjønner du at ta det litt rolig, for det her alvor liksom den der med jeg skyter for jeg tror det går bra, det helt feil
det er jo galskap.
Jeg skyter fordi jeg helt sikker på at det går bra og da kan de aller aller verste fall bli uheldige, men i alle fall så sjansene mye større for at det går bra.
Ja. Og så har vi det, for dette dreier seg dypest sett om å utfordre eller ikke utfordre. Og for å lykkes, så må man gjerne utfordre i situasjonen. Man må være litt aktiv, ta litt grep, utfordre. Men faren ved å, holdt jeg på å si, å ikke finne den balansen, det er at det bikker over. At du blir skjødesløs, tar for mye sjanser, og det kan også skje det at du så motivert, du så på, du så innstilt på å se et vilt, at hjernen din begynner å lage falske bilder.
Ja, hvis du har, skal vi si, press fra jaktlaget om at du skal skyte, det kan være økonomiske grunner, det kan være masse forskjellig, men i alle fall du føler det presset. Hvis du presser deg selv og bestemmer deg for at nå skal jeg skyte, og hvis du kjører det langt nok, så er det vist at hjernen faktisk da kan danne et bilde av at et dyr, at noe som ikke er et dyr, for eksempel. Og de heldigvis veldig, veldig få tragiske ulykkene på det feltet, de skjer fordi jegeren, helt ærlig sier at ja, men jeg så et dyr,
ikke sant?
Ja. Og så var det hjernen som spilte deg et puss. Heldigvis det her utrolig, utrolig sjelden, men vi skal være klar over at det kan forekomme, og vi skal være på en måte, tenk oss to ganger om, og prøve å holde oss ned på jorda, ikke presse oss for hardt, for det som nevnt, det ikke liv om å gjøre.
Nei, og det som også litt interessant da, tenker jeg at nå har vi snakket om en del punkter, og dette henger jo litt sammen, fordi hvis forventningene, dine egne forventninger til at du skal se og kanskje skyte dyr den dagen, og jaktlagets forventninger til det skyhøye, og hvis du da samtidig er sliten og trött.
Mm.
Og att på till kanske går in och utfordrer för mycket I situation.
Mm.
Då har du en mix av tre väldigt uheldige elementer
ja.
Som kan få triste utslag.
Och så har vi den andra biten då, som jag av och till minner mig att jag har på I starten av fugljakta att det är lite för passiv.
Mm.
Altså, det går opp en rype, og det noe som henger igjen opp I huet, sånn at det, plutselig så den kommet så langt at det ikke noe greit hold lenger.
Nei.
Og etter å ha gjort sånne, det ikke noe bommert, men altså, og hatt sånne tilfeller et par ganger, så må jeg banke inn I huet mitt at, hør her, du klarer jo å skyte en rype på 25 meter, nå må du skjerpe deg her.
Mm, mm.
Og så blir du litt mer aggressiv, men ikke så mye at det tipper over, for at hvis det da skulle gå opp en fugl som ikke lov å skyte, så har du brems nok til at du klarer å holde igjen.
Ja.
Men du der at du litt mer aggressiv,
mm-hmm.
og da får du skutt.
Ja. Men det den, og det den balansen som så hårfin, og som alle må finne ut av egentlig. Det ikke noe, det ikke noe quick fix der, det ikke noe, du må bare kjenne på det selv. Og finne ut hvor din grense går, altså. Hvor mye det riktig for deg å utfordre, hvor aktiv det riktig for deg å være.
Ja. Så det stikkordet med trening og forberedelse, det kan vi nevne
ja.
Om og om igjen.
Jeg tror egentlig at alt det vi har snakket om nå, det koker ned til forberedelser, trening og å være bevisst på hvordan kroppen din reagerer, og også være, enten det mangel av væske, eller at du rett og slett blir for sliten til å holde børsa stødig. Og det siste punktet dette med å ha et litt bevisst forhold til dette med å være aktiv, passiv, og hvor mye du skal utfordre.
Også til de som da på jakt for første gang, du må ikke nødvendigvis ha med deg børsa på de første rundene. Bli med en som jakter, og være med I situasjonene, så får du litt av presse, litt av situasjonen selv som du kan tørrtrene på en måte mens du med og da du mye mer rustet til den situasjonen hvor du står alene
da har du fått noen kort du kan stikke inn I det arkivet ditt med hendelser bra poeng da tror jeg egentlig vi bare ønsker folk en riktig god og sikker jakt ja, sier skittjakt
det gjør vi Knut
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.